Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. Još jedna virtualna emisija u virtualnom svetu. Emisija u prvih pet. Moj današnji gost je Lazar Džamić, on je sada kod kuće. Lazare, dobar dan.
Dobar dan.
Predavač na katedri za digitalni marketing na Fakultetu za medije i komunikacije, pisac i nekadašnji šef za brand planiranje u Evropskoj centrali kompanije Google, u digitalnom marketingu pisao je za mnoge vodeće svetske publikacije, uključujući britanski Guardian. Autor je nekoliko bestseller knjiga u Srbiji, to je otprilike ono što sam našla na Wikipediji, a mislim da je Lazar Džamić mnogo više od toga. Lazare, dobar dan još jednom. I kako ovo sada vama funkcioniše, cela ta vaša, pa prilično spektakularna, rekla bi, biografija u odnosu na život koji danas vodite?
Hvala sada. Za to spektakularna. Da, čovjek prođe u životu kroz razne stvari i uključujući mene, naravno, ima sam veliku privilegiju s jedne strane da radim na jednom od najkonkurentnijih tržišta na svetu, u svakom pogledu, u jednoj vrlo razvijenoj zemlji. Onda čovjek dobije sa tog nekog, da ga tako nazovem, vrha, čovjek dobije potpuno drugačiji pogled na svet, na život i na razne druge stvari. Onda shvati da ni to tamo nije sve u životu i da nam vrlo često u životu treba mir, da nam malo, da nam više nego što obično mislimo treba vreme sa ljudima koje volimo, da nam treba vreme da razmišljamo o nekim drugim stvarima, sem o karijeri, brzini, jurnjavi, postignući, uspehu ili koji god već se reči koriste za te neke stvari. Tako da u stvari, u mom ličnom slučaju, ponovno stacioniranje u Beogradu cele porodice i mnogo mirnije vreme za život i za razmišljanje i da radim stvari koje meni prije i koje volim, u stvari bilo izvanredna jedna stvar. A shvatio sam da je balans između te dve stvari, između ta dva društva, između te dve kulture i dva načina života, u stvari za mene prava stvar, da imam malo i od jednog i od drugog, da ni jedno samo po sebi mi nije dovoljno dobro.
S druge strane, se sada desilo nešto što bih rekla da je bilo evolutivno, da vam se ovo desilo u tom epicentru velikog sveta, što se danas dešava sa planetom, sa zarazom, sa pandemijom. Čini mi se da bi bilo dramatičnije, ili se varam, ovako nekako iz jednog ste se prebacili u nešto mirniji, a danas je opet sve okrenuto naopako, recimo.
Pa i da i ne. Opet, svaka od ovih stvari ima svoje neke vrlo zanimljive aspekte. Neke stvari bi bile dramatičnije u Britaniji nego što su trenutno u Srbiji, neke stvari u Srbiji su trenutno dramatičnije nego u Britaniji. Recimo, paradoksalno, hrana. Mi bi bili u većim problemima u Londonu nego sada u Beogradu. Zato što je način na koji se hrana stvara, proizvodi u Britaniji, potpuno drugačiji nego u Srbiji. Njihovi lanci snabdevanja su mnogo krhkiji nego kod nas. Uglavnom se vrte oko supermarketa i velikih lanaca i sve je to optimizovano iz ugla poslovne priče i profita do te mere da najmanje poremećaj na tržištu, globalnim tržištima, ne lokalnom tržištu, u tim globalnim distributivnim lancima dovodi do nestašica i do komplikacija i do problema itd. Mi nemamo tu situaciju, pošto većina hrane, dosta hrane kod nas se proizvodi lokalno.
A i navikli smo na vanredno stanje.
To je sad druga psihološka, da kažem, neka stvar, ali čisto iz ugla snabdevanja u suštini manje je sad šanse da se ostane gladan u Beogradu nego u Londonu. A s druge strane, kad pogledate komunikaciju vlasti, političkih elita, ljudi koji upravljaju zemljom, tamo je sve mnogo, mnogo mirnije, mnogo uzdržanije, mnogo normalnije i moram da kažem mnogo civilizovanije nego kod nas, gde permanentno imamo tu dramu, permanentno imamo uzdisanje, prenemaganje i kolutanje očima i tako dalje. Sve ima svoje.
S druge strane, mi odjednom počinjemo da mislimo na drugi način. Znači, priča o karijeri odlazi u drugi plan. U prvi plan dolaze neke elementarne stvari koje su u stvari kako preživeti i negde kada gledamo, rekla bih, ili filmove koji obrađuju periode mnogo ranijih vekova ili kad čitamo knjige, negde odjednom se ubacujemo u taj osnovni, kako da kažem, kod, kako preživeti ovo.
Pa, ako pogledate šta antropolozi već dugo znaju o ljudskoj vrsti, to nije ništa novo. Mi u suštini najčešće u svakodnevnom životu funkcionišemo na samo tri stvari, a to je preživljavanje, status i parenje. Ako pogledate sve filmove koje vam padnu na pamet, vidjet ćete da 99% njih se bavi ili jednom od ove tri stvari ili sve tri stvari u nekom aspektu pomešane. Znači, ono što se dešava od ovakve situacije nam samo malo rekalibrišu optiku i kažu, sad je vreme da se malo više fokusiraš na preživljavanje, pusti sad status koji je obično vezan za karijeru, uspeh i tako dalje. Ako si već u stanu, čak i ova treća stvar na neki način bude gurnuta malo po tepih. A inače, iste su stvari, mi uvek se vrtimo u tom nekom krugu te tri neke stvari, samo nam se prioriteti menjaju u zavisnosti od situacije. Ono što je zanimljivo kada pogledate, ako pogledate recimo neka od online mesta koji se više bave karijerom nego ovim drugim stvarima, ne tipične društvene mreže, nego recimo više poslovno orijentisane društvene mreže kao što su LinkedIn, na primjer, vi ćete tu vidjeti da mnogi ljudi koriste ovu situaciju da nađu nove modele za sopstveno promovisanje, za građenje svojih biznisa. Za mnoge biznise ovo je u stvari bilo fantastična prilika, jer baš imaju nešto što je super za ovakve situacije kada moraš da budeš dosta kod kući i da radiš daljinski. U krajnjoj liniji Zoom kao video platforma je doživeo nenormalan rast, baš zbog toga što smo sada primorani da uđemo u njihovu paradigmu i da ih koristimo više. Tako da, uvek se mi vrtimo negde oko ove tri stvari, a u nekim društvima malo više se fokusiramo na, recimo sada, preživljavanje, bih rekao, globalno, nego na samo status.
Koliko ima straha u ovom svemu, a čini mi se da taj strah sad je odjednom postao pokretački element?
Pa jeste, u ovakvim situacijama uvijek ima straha. Čim se fokusirate na preživljavanje, to znači da nivo vaše anksioznosti i strahova će otići gore, strah ne samo za sebe, nego za svoju porodicu, za ljude oko sebe, strah za svoj posao, mnogo ljudi je ostalo bez posla, posebno u razvijenom svetu gde je ta priča sa zapošljavanjem i otpuštanjem mnogo brža i surovija nego kod nas i tako dalje. Strah je normalan pratilac svih vanrednih situacija u našim privatnim životima i u našim kolektivnim životima. Nije toliko da, kao da kažem, strah po sebi nije problem, nego šta i kako mi radimo sa tim strahom. Mislim da je to u stvari glavni odgovor na dilemu.
Da li bi to trebalo da znači da bi možda moglo u školama da se ne uči o strahu, ali negde da se negde govori o osnovnim elementima života? Činilo nam se da to do sada nije bilo.
Apsolutno se sa vama slažem, ali baš onako 1000% se slažem, zato što ne samo kod nas, ali posebno u zemljama kao što je Srbija, naš obrazovni sistem jednostavno ne priprema ljude za realan život, stvarno ne priprema ljude za realan život. Mi ne učimo emocionalnu inteligenciju, a deo te emocionalne inteligencije i to kako se nosimo sa anksioznostima u našim životima, kojih ima sve više, zato što živimo u takvoj civilizaciji koja stimuliše anksioznosti različitih vrsta, na koji način radimo kao deo tima, na koji način upravljamo našim impulsima, individualnim impulsima. A šta to znači? To znači da smo opet živimo u društvu koje stalno stimuliše impulsivno ponašanje, a ne racionalno ponašanje. Mi nismo mnogo pismeni na tu temu i to je jedna od stvari koju bih ja volio da se eventualno promeni, ako je kako moguće u budućnosti.
Mislite da će se sada nešto promeniti? Sve vreme se govori o tome da se svet mora menjati, da će se ga sigurno promeniti nekako iskustvima, o iskustvima se govori, ali taj svet može da se menja na dobro i na loše.
Tako je. Mislim da je očigledno svima da ovo je prvi deo koji ste rekli da se svet mora menjati, da je to očigledno mnogima već deceniju i nešto da se mora menjati i globalno i lokalno. Da li će ova situacija okrenuti promenu, ostaje da se vidi. Postoji neka vrsta pritajnog optimizma, koliko vidim u digitalnom prostoru, pre svega kroz različite mreže, da mnogo više ljudi nego ranije počinje da postavlja pitanje prethodnih načina života i da definitivno nešto moramo da menjamo. Sad, šta treba da se menja, to zavisi od toga s kime pričate, ali da nešto treba da se menja, apsolutno, mislim da postoji pojačani šum na tu temu globalno, ne samo lokalno. U kom pravcu će se promene ići, ostaje da se vidi, jer naravno tu uvek imamo tu borbu između uvreženih interesa koji su uglavnom političko-ekonomski sistemi i političko-ekonomske ideologije koje bi volele da stvari ostanu kako su bile. S druge strane, ovo je prilika mnogim drugim ideologijama da krenu da dobijaju, da osvajaju više vlasti, da učvršćuju svoju vlast i tako dalje, da krenu da jednostavno budu jače nego što su ranije bile, baš zato što imamo vanredne okolnosti i dosta uplašenih ljudi okolo. I imamo tu neku treću opciju da će ovo možda biti neka vrsta okidača za resetovanje sveta u jednu bolju priču, u jednu ravnopravniju, egalitarniju, zdraviju, normalniju priču. Vidjet ćemo šta će biti.
Negdje to zvuči lepo, podsjeća me na utopiju s jedne strane, s druge strane sad jako dobro vidimo koliko nam je zdravstvo recimo veoma važno, i to javno zdravstvo, i to zdravstvo koje je dostupno svima, jer ova situacija ne bira baš mnogo po klasama, bogatstvu i ostalo.
Pa to je to, znači u suštini sad, kako je tu jedan članak divno rekao pre nekoliko dana, trenutno na svetu postoji samo jedna supersila koja se zove koronavirus. Sve ostalo pada u zaborav, jer kogod imaš ti nuklearnih bombi, protiv ovoga ne možeš reći ništa, odnosno možeš reći vrlo malo. I to nas jednostavno navodi da polako menjamo optiku. Ali u kom pravcu će se menjati ta optika, opet kažem, to zavisi jako mnogo od političko-ekonomskih interesa i različitih aktera na ovoj sceni. A zavisi naravno i od samih ljudi, u kojoj meri će ljudi želeti promenu, a ne samo povratak na staro.
Pa ja mislim da će na jedan način želeti i jedno i drugo. I to je sad pitanje gde su locirani, u kom su segmentu socijalnom, obrazovnom, geografskom. Ali jedna čini mi se stvar da postaje jako jasna. To je da, mislim, sad je ovo može da zvuči kao pamflet, ali to šta i koliko kultura pomaže u ovom trenutku je negde, čini mi se, te silne filmove koje sad možemo da gledamo, izložbe, knjige, postaje potpuno jasno da koliko god malo ulagali u nju, ona nam opet kao i zdravstvo postaje pa jedna od esencijalnih stvari sada u životu.
Za mnoge ljude da. Ja mislim da ljudi koji su imali sklonost da konzumiraju takve sadržaje sad imaju vremena pre svega da konzumiraju mnogo više tih sadržaja. A i zbog toga što mnoge kulturne institucije otvaraju sada svoje arhive i stavljaju mnoge sadržaje kojima nismo imali pristup do sada besplatno online, odjednom sada možete gledati mnogo više nego ranije. Znači, kada spojite dostupnost i dodatno vreme koje sada imamo, to je svakako dobra stvar za veće širenje i dublje potapanje u sadržaje takozvane elitne kulture. Međutim, ja i dalje mislim da veliki broj ljudi u različitim zemljama i dalje ubija vreme na svoje standardne načine. To nije da se baš nešto potapaju mnogo u kvalitetne kulturne sadržaje, nego i dalje troše vreme, odnosno provode vreme konzumirajući komercijalne, lake i tako dalje sadržaje, što na neki način može da malo umanji strah. Mislim da psihološki to može da posluži. Ali na neki način nisam siguran koliko će biti taj veliki trend povratka toj elitnijoj, kvalitetnijoj kulturi u principu. Sigurno nešto će biti, ali da će biti toliko veliko koliko bi vi ja želeli, ostaje da se vidi.
Slušamo emisiju Prvih pet Radio Beograda 2.
Sientas dolor, sigues continuando y subiendo, continuando. Aunque tengas temor, sigues continuando y cruzando, continuando. Pues la vida soledad, así a tu tiempo. tierra, así a tu tierra. Aunque dañan tus sueños, sigues continuando y sembrando, continuando hasta los días tranquilos, sigues continuando explorando tus deseos. La vida es un mar tan bravo, abraza los momentos lindos. Oh, aunque sientas dolor, la suerte sigues continuando, es caprichosa y subiendo. Aunque tengas temor, la fortuna y la miseria, continuando. Ahora vas, mi niña. Aunque tengas preguntas, sigues continuando, continuando y buscando, y buscando.
Emisiju Prvih pet, Radio Beograda 2, gost je Lazar Džamić, predavač na katedri za digitalni marketing na Fakultetu za medije i komunikacije, ali sad nam je na vezi Ana Ćirić. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
Negde je ovo otvorilo mnoge kanale koje nismo skoro ni znali da postoje na takav način, znači teatar, opera i teatar Madlenijanum otvorilo je nekako svoju digitalnu arhivu, opet na jedan način koji nije da možemo da gledamo svaki dan predstavu, nego baš onako, kao da se spremamo da idemo na predstavu.
Tako je, a i to u isto vreme kada se inače te predstave odvijaju van vanrednog stanja. Madlenijanum se dakle pridružio, jel, drugim koncertnim operskim kućama i našim i svetskim, i potrudio se da nam olakša izolaciju, pre svega uz muziku, ali i uz dobra dramska dela. Kao što znamo, produkciju Madlenijanum oblikuju opera, balet i drama, pa je tako za ovaj početak takozvane online sezone bilo predviđeno da čujemo jednu operu, jedan balet i jednu dramu. Čuli smo operu. Balet, nažalost, nije emitovan juče iz tehničkih razloga, a drama nas očekuje večeras o 19.30 i to će biti predstava, odnosno drama Tesla Miloša Crnjanskog u adaptaciji režije Nikite Milivojevića.
Ana, koliko ova drama, koliko, ne, mislim na operu, da. Signor Bruschino, Gioacchina Rossinija, je premijerno izvedena 2000. godine, znači sad je skoro 20 godina.
Da, prošlo je tako, 4. februara da, je izvedena. Da. Pa organizatori kažu da su odabrali ovu operu za otvaranje takozvane online sezone, pre svega zbog toga što je to njihova najizvođenija opera, ali i zbog toga što je reč o komičnoj operi, odnosno o žanru koji najbolje može da predstavi upravo Rossini, i možda je negde izgodan za ovo vreme da nam malo skrene misli, kao što ste i vi govorili o tome negde.
I sada kada se pogleda recimo sa distance od 20 godina, tumačenje opere, način kako je izvedena, da li se ta razlika osjeća? Da li se osjeća duh vremena koji je tada bio u odnosu na ovo danas? Kako je danas to čitanje opere?
Da, osjeća se, i ja bih voljela samo da kažem da mislim da ne bismo smeli, bez obzira što je vanredno stanje, što su okolnosti takve kako jesu, ne bismo smeli da otupimo naše kritičarska pera, jel tako?
Uh-huh.
Ja sam na taj način i posmatrala ovo izvođenje. Nisam bila na premijeri pre 20 godina, ali ovo izvođenje zapravo ukazuje na neke probleme koji postoje već decenijama kod nas u operi i uopšte na koncertnim scenama. Pa ajde ovako da krenem iz početka. Dakle, ovo je komična opera farsa sa temom zabranjene ljubavi i srećnog završetka i rediteljski je rešena globalno kao kostur za improvizaciju po ugledu na komediju dell'arte. Režiju inače je potpisala iskusna Jitka Stokalska, a fini kostimi Jelene Anđelković i ta neka diskretna scenografija Jasne Dragović su doprineli rediteljskoj slobodi da pruža slobodu, tako ja to tako tumačim. Upravo tu na scenu stupa umešnost izvođača. Ta umešnost je u ovom slučaju bila, pa da kažemo, korektna uz pozitivne izuzetke sjajnog Nikole Mitića, on je tumačio Bruskina starijeg, potom Velizara Maksimovića kao krčmara Filiberta i Miodraga Miše Jovanovića Gaudencija. Dok je od ženskih likova tu mnogo veću umešnost, po mom nekom mišljenju, iskazala je Tanja Obrenović kao sobarica Marijana, iako njeno prisustvo na sceni je bilo sporadično, ali ipak dovoljno da vam se ureže, nego glavna junakinja Darija Olajoš. Sama opera pleni tipičnim kvalitetima italijanske opere. Ona zahteva i mnogo vizualnih komičnih elemenata i zahteva dobro glumačko umeće. Ako pogledate neke opšte tipa, odnosno tekstove opšteg tipa na internetu poput Wikipedije, tamo se navodi da je u komičnoj operi mnogo važnije da imate dobrog glumca, nego, odnosno izvođača koji bolje glumi nego što peva. Znači, to ja se apsolutno ne slažem sa tim. Mislim da je to tu podjednaka važnost. Jer upravo šta vam znači dobar glumac koji peva falš ili, ne znam, odličan pevač koji ne ume da se kreće po sceni, dakle statičan je ili ne može da dočara taj lik. Pa u tom nekom smislu ta nepreciznost, pre svega, odnosno od početka u orkestru, a potom i u tim vokalnim duetima, tercetima, odnosno vokalnim ansamblima, upravo je nepreciznost ono što je meni ostavilo najjači utisak i lako ste mogli da prepoznate majstore kao i one koji to nisu. Dakle, to pitanje glume je jedan od ključnih problema u našoj operi, ali napominjem da za to ne smemo previše da krivimo pevače, već više decenijski sistem školovanja tih istih pevača koji forsira gotovo isključivo s jedne strane, ako govorimo o razvoju glasa, potencira bel canto, a sa druge strane tom sistemu nedostaju časovi glume u mnogo većoj meri nego što to postoji na našim akademijama i to će vam svaki pevač koji želi da kaže javno to i reći ako ga pitate.
Negde je, samo ako mogu ja da pitam, Gorica Pilipović, koleginica naša, često govori o tome da su važne te neke opere koje se čitaju u današnjem vremenu i da sada je ta kao kostimirana. Recimo, ova farsa koja govori o zabranjenoj ljubavi sa srećnim završetkom, možete je smestiti u koju god, pa rekla bih, životnu ili koju god epohu.
Tako je, ali Gorica je govorila, sećam se tog razgovora, o operi na Uranku i o tom novom čitanju. Uh-huh. Ovo nije, ovo je tradicionalno čitanje, ja bih to tako rekla, ali ostavlja slobodu da tim umećem o kom govorimo izvođači nešto novo iskažu. Ja tu iskreno, osim Nikole Mitića, zaista nisam uočila neko veće odskakanje, jer on pripada grupi pevača koja pored precizno vokalno izrađene uloge podjednaku pažnju poklanja scenskoj interpretaciji. Možda je ovo zgodan trenutak da kažem još nešto što ima veze sa Madlenijanumom, ali upravo i sa ovim problemima o kojima govorimo. Naime, već nekoliko dana na Facebook profilu, a potom i na YouTube kanalu, svake večeri iz svog doma naša umetnica Branislava Podrumac nas bukvalno leči i unosi radost svojim tumačenjem čuvenih songova iz Disneyevih crtaća.
I to krajnje svedeno.
Jeste. I ona je inače član operi teatra Madlenijanum, a posjeduje izvrsni talenat i glumačko umeće pored zavidnog vokalnog. Dakle, njena umešnost transformacije je zaista impozantna i deo toga se može videti kroz, neki bi rekli, ove jednostavne pesme, što svakako nije realno, i to je zaista jedna umetnica koja, dakle, pored tog vrsnog glumačkog umeća, zaista vlada svojim glasom, ima kristalno čistu intonaciju i vidjeti, mislim, ko je gledao, može
i slušao, jeste. I dakle, negde mi se čini da ona na neki način njeni videoklipovi deluju utešno i rekla bih u velikoj meri utešno na decu. Podsećaju me na one uspavanke u najboljem značenju te reči.
Jeste, ona zaista pleni, eto, sigurno si videla da je bez šminke.
Potpuno.
Da, ali prosto vas začara istog trenutka kako pustite taj klip.
Ana, još jedno pitanje i onda, koliko je razlika, ja znam da recimo kostimografi, scenografi, vrlo često kada neku rade predstavu novu, oni gledaju sva moguća izvođenja i gledaju onda ta video snimke. Ali kolika je tebi razlika između toga što vidiš u pozorištu ili u operi i onoga što sad gledaš na videokanalu?
Da. Dobro, naravno, to smo već apsolvirali, da ne možemo da poredimo u nekom smislu, ne možemo da poredimo zaista taj doživljaj u koncertnoj ili operskoj dvorani i tu energiju koja ipak ne probija ekrane. Ali s druge strane, ono što je dobro, pre svega mora biti dobar zvuk. Dakle, prošle nedelje smo imali situaciju da nam je upravo snimak na YouTube-u bio bolji od izvođenja, odnosno zvučenje je bilo loše na izvođenju koncerta Beogradske filharmonije na Ušću, ali je zato snimak na YouTube-u mnogo kvalitetniji, onda ste mogli i da čujete. U ovom nekom kontekstu meni je bilo zanimljivo to što mogu glumce da vidim izbliza, što mogu da vidim njihovu mimiku, način na koji se ponašaju. Eto, to je recimo ono što bih ja sada istakla pre kostima ili bilo čega drugog ili nekih detalja. Kao što rekoh, ovde je bilo to sve vrlo svedeno i ostavljeno glumcima, odnosno izvođačima, da kroz muziku iskažu sadržaj.
Hvala, Ana Ćirica, o signoru Bruskinu, Gioachina Rossinija, koja je bila premijerno izvedena 2000. godine, a gledali smo je preko YouTube kanala u petak.
Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Mwana utidi waze. Auka na muyo. Kairi hana. Na halawa maudu kajaja leonde ulio maudu kajaja.
Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love.
Dalio wa Hanza o wasi hendro wote wa hukumu hata liwaza zetabu waona eshelea zenjema zaha Kubali leo tilinde maudu.
Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. The one far from home. The one that fills your soul. Take care of the one that holds your hand.
Come Hanzo, I know that you know. Come Hanzo, I know that you know. Timbi hoto zamba daima bainu dunia.
kweli mahaba kaya pai uhara
kamanzo and all that you know.
Emisiju Prvih pet, Radio Beograd 2, Lazar Džamić, gost današnje emisije. Vi ste predavač na kadetri za digitalni marketing. Kad vas se poveže sa Googlom, onda otprilike govori gde ste smešteni u tom nekom i profesionalnom, ali rekla bih i u onom edukativnom smislu. Recite mi, nekada se i govorilo jako mnogo protiv Googla, protiv digitalnih, uopšte digitalnog načina života. Sad nam se čini da to digitalno nam na neki način, pa rekla bih, spasava život po znacima navoda.
Pa u nekim aspektima da, zato što nam digitalni prostor, o tome smo pričali, ja mislim, vi ja i ranije u jednoj od prethodnih emisija, digitalni prostor je globalni prostor, što znači da omogućava da se sve što se u svetu dešava sada nam bude bukvalno pod prstima, da u deliće sekunde možemo da dođemo do bilo kakvog dešavanja bilo gde u svetu i da na taj način budemo potopljeni u svet kao što nikad ranije nismo mogli. S druge strane, u digitalnom prostoru sve može da se sada nauči. Vi kada pogledate količinu, to se sada evo recimo otkrije u ovim situacijama zato što nemamo izbora. Inače, ranije se to takođe postojalo, ali nešto nismo bili mnogo zainteresovani. Ljudi retko kada sami idu da traže nešto što će zahtevati dodatno razmišljanje i napor. Ali sada mi vidimo da postoji hiljade i hiljade svuda u svetu različitih kurseva na različite teme, možemo da naučimo šta god nam padne na pamet, bit će bar jedno desetak ili sto ljudi koji će to objašnjavati na vrlo zanimljive načine i užasno možemo da se obrazujemo samo boraveći u digitalnom prostoru. Možemo da komuniciramo sa ljudima s drugog kraja planete, opet u deliće sekunde. Ja znam šta se tačno dešava u Padovi i u Italiji svakoga dana, zato što pričam sa svojim drugaricom koja živi tamo, isto je i u New Yorku, isto je u San Francisku i u drugim delovima planete. Znači, digitalni prostor je masivan prostor koji donosi ogromne benefite ukoliko hoćemo da taj prostor koristimo na konstruktivne načine. On takođe ima i gomilu tamnih strana.
Lažne vesti, recimo.
Lažne vesti, teorije zavere, pre svega lažne vesti, konfuzija, ne znaš više kome da veruješ, ne samo lažne vesti, nego to što ne znamo više kome da verujemo. Ne znamo više da razlikujemo šta je prava vest od lažne vesti, ko kaže da si ti kredibilan izvor i tako dalje. Drugo, konfuzija je mnogo veći problem od samo lažnih vesti, a to je kreiranje uslova da ljudi više nemaju, nisu
stajnu tačku, rekla bih, ne znaju gde će da se smeste.
Upravo to, da je kreiranje okruženja u kojem ljudi čak ni ne znaju u kom pravcu da krenu, da bi mogli da probaju da dođu do pravih vesti, u stvari mnogo veće opasno nego same lažne vesti. Mi to znamo da razni državni akteri imaju upravo to kao svoju strategiju, da je konfuzija mnogo jače oružje nego samo lažna vest. Tako da ima to svoju dobru, ima to svoju lošu stranu. Naravno, u velikoj meri i od nas zavisi u kom ćemo pravcu da idemo, ali zavisi i od samih državnih struktura u svakoj zemlji na koji način će možda za njih ovo biti jedan poziv za buđenje, da se shvati da taj prostor takođe mora da se reguliše na određeni način, da mora da se strukturiše na određeni način da bi bio društveno korisno.
Negde se sećam kada se prvi put pojavila neka lažna vest, ona je bila toliko duhovita, govorila je, mislim čak se i sećam šta je bilo, ko je koga ujeo, neka ajkula je bila u pitanju i to se uopšte nije, dugo se to nije shvatilo. Danas smo bili u situaciji pre recimo mesec dana da gledamo kako eto imamo delfine u Veneciji koja je zatvorena, da, pa se onda pokazalo da tih delfina nema. Da. To je sad, rekla bih, ono što je nekako benigno. Međutim, u ovoj sada situaciji zaraze o kojoj niko ništa ne zna, konfuzija je jako opasna, rekla bih, a ona se dešava. I dešava se, naravno, u digitalnom svetu, isto tako.
Apsolutno. Apsolutno, dešava se i u digitalnom, delimično i u tradicionalnim medijima, u zavisnosti od zemlje i od medije i od političkih struktura i tako dalje, ali pre svega u digitalnom prostoru. Zato što je u digitalnom prostoru dosta teško provjeriti te stvari. Baš je teško, filtera za kvalitet imate pre svega mnogo, pa ljudi ne znaju koje da koriste, kako da se opredele, a drugo, nemate ih dovoljno u odnosu na, nemate neke globalne, unapred definisane filtere, kao što znate, recimo, ajde uzet ću BBC kao primjer, gde znate da će teško dati li izaći nešto lažno, možda neće biti 100% pokriveno kako vi mislite treba, će teško izaći nešto lažno, pa nam je to bio kao brzi neki filter za to da li je pouzdano ili ne. Takvi filtera u digitalnom prostoru ima vrlo malo ili ih nema uopšte.
Ali je BBC u digitalnom prostoru siguran filter?
Vi me sada pitate za lično mišljenje i za moje profesionalno iskustvo.
I jedno
da,
i drugo.
Jeste, jeste. Ako mene pitate, jeste. A onda se postaje pitanje u odnosu na šta. U odnosu na šta mi to ocenjamo. Mm-hmm. Ako krenemo od toga, da li vam oni uvijek daju 100% kompletnu sliku nečega, ne, vrlo retko vam neki medij da 100% kompletnu sliku nečega. Ali da li to što oni kažu je uglavnom provereno, robustno, iza toga ne stoji neka velika namera da se neko zbuni, to sa velikom pouzdanošću ja lično iz mog iskustva mogu kažem to je tačno. E sad, ko proverava, iz koje pozicije, u odnosu na šta merimo, to je ključna stvar.
I kako se vi u tome snalazite? Pa, vi imate ogromno dobar iskustvo i znam da niste, ali imate decu.
Ne,
i
tako,
njima
kažem,
sigurno nešto kažete.
Dobar primjer za poređenje, zato što sam ja ceo profesionalni život potopljen, prvo bio u propagandu, pa znam kako to funkcioniše, mogu da namirišem sa kilometar. Druga stvar je da bio sam novinar također mnogo godina, pa i taj mi je deo poznat kako to funkcioniše. Nisam siguran da baš sebe mogu da uzmem kao primjer za da kažem, onu regularnu neku osobu.
Pa ni ne uzima vas kao primjer, baš zato što ste sa tolikim iskustvom.
To kažem, moji filteri su drugačiji u odnosu na, ajde da kažem tako, prosečnu osobu. Znači ono što pokušavam je da svoje deci na neki način prenesem kako mogu da krenu da ne veruju svačemu što vide na internetu, a onda tu ulazimo u tu malo komplikovanju situaciju, tu nije tako jednostavno, tu moramo da stalno pričamo, radimo, da im pokazuje metode kako se manipulišu i ostalo, da bi oni tokom vremena počeli da grade svoje mentalne filtere da bi uspeli da naprave neku razliku, a čak i to nekada nije dovoljno, jer ako morate da reagujete vrlo, vrlo brzo, bez neke velike provere, znamo da mnogi novinari, mnogi takozvani kredibilni mediji prave greške zato što zbog tog ciklusa vesti koji jako brzo ponekad progutuju lažnu vest i budu izmanipulisani.
A s druge strane, deca su rođena u ovom svetu digitalnom. Oni mnogo drugačije upijaju taj virtuelni svet od nas koji smo rođeni i u analognom, u stvari u analognom svetu, pa se prebacujemo u digitalni.
Pa s jedne strane, da, zato što njima je mnogo im je prirodnije da otkrivaju nove funkcionalnosti, baš gledam recimo moju mlađu ćerku, ona nevjerojatno brzo otkriva nove funkcionalnosti, samo zato što ona provodi dosta vremena u tom prostoru, više od mene, u smislu da se igra sa spravama otkrivajući nove funkcionalnosti. Meni treba ono što mi treba i tu od negde stanem, a ona provodi mnogo više vremena. Njima je prirodnije da istražuju, ispituju i traže nove funkcionalnosti, da idu van površine, van očiglednog, van samo nekog što je seta funkcionalnosti koji je, da kažem, primaran. A to je jedna stvar. Druga stvar je da su naviknuti da komuniciraju s ekranom i da grade svoje socijalne odnose kroz ekran u velikoj meri, ne samo face to face, što nama naravno nije uobičajeno. I onda to ima jednu malo drugačiju vrstu priče, ali s druge strane, to možda ima i svoje negativne konsekvence, to znači da njihov u regularnom životu, njihov rečnik i tonalitet kako funkcionišu može da odslikava online, to znači da je grublji, da je direktniji, pre svega grublji, ciničniji, sarkastičniji i tako dalje, što je opet nešto na što moramo da ih upozorimo i da ih vratimo u neku malo normalniju, drugačiju sferu. Ali da oni se ne plaše te tehnologije. Za njih to nije nešto što oni moraju da dodaju na svoj takozvani regularni život. To je njihov život.
Da, s druge strane, to pravljeni su i filmovi o tome, a to da taj njihov život onda čini da oni sede u sobi i da je svet virtuelan, a ne fizički.
Sa jedne strane, da. Sa jedne strane, postoji ta neka tenzija da nešto se zove prisustvo. U stvari, naš mozak nam kaže, postoji fenomen psihološki vrlo dobro dokumentovan, da kad ste u virtualnom, recimo, konferenciji ili u virtualnom, zašto nas te virtualne konferencije, odnosno virtualna komunikacija toliko zamara, više nas zamara nego face to face? Pa zato što naš mozak se jako, mnogo se više trudi da izgradi utisak prisutnosti, iako ta prisutnost fizički ne postoji. Onda evoluirali smo za fizičko prisustvo, ovdje imamo neku aproksimaciju prisustva koje nije baš ono na što smo vi navikli. Mozak se jako trudi da negde napravi tu razliku, da nadoknadi tu razliku i zato se jako zamaramo. To je jedna stvar, ali s druge strane mislim da je više način priče, jer online nam je dozvoljeno mnogo više nego u face-to-face komunikaciji. I ono što sam recimo video kod mnogih mlađih ljudi, to je da oni počinju da pričaju u fizičkom kontaktu na način na koji pričaju u svom virtualnom kontaktu, a to može da deluje mnogo grublje i da kažem i sarkastičnije, jednostavno grublje nego na što smo mi navikli ranije. I to je jedna od stvari koja ostaje da se vidi da li će se kompletan diskurs komunikacioni sa mladim generacijama ogrubeti zbog online ili ne.
Mislite da je naša sada komunikacija grublja nego što bi bila da smo face to face?
Ja mislim da jeste, zato što ono na što smo se mi navikli u digitalnom prostoru je na anonimizovanu komunikaciju. Znači, sem kad radimo telekonferencije, kad radimo Skype-ove, Zoom-ove i ostalog da se vidimo, u većini ostalih situacija mi u stvari komentarišemo i pričamo anonimno.
I dozvoljavamo da kažemo ono što mislimo.
Upravo tako, zato što ste anonimni. Ja mislim da bi se prvo broj ljudi koji koriste društvene mreže, a i tonalitet drastično promenio samo ako bi se uvelo da više nisi anonima, nego da to radiš pod svojim stvarnim imenom i prezimenom. Da bi se drastično preko noći sve promenilo. Naravno, što vjerojatno neće, niko neće da uvede to, zato što onda će izgubiti korisnike. Ali sama činjenica da to radimo anonimno odjednom sklanja mnoge kočnice koje smo imali u ovom analognom životu face-to-face komunikacije.
Gost emisiju Prvih pet, Lazar Džamić, predavač na katedri za digitalni marketing na Fakultetu za medije i komunikacije, pisac i tako dalje i tako dalje. Slušamo muziku Prvih pet. The way that you hold me, put no one above. I picture you naked when you're out of town. My sole inspiration lately. All nights I want it. I know you've been patient with me. All nights I need it. Tell me, girl, do you crave it like me? Hit me up when you're lonely. I know that you're waiting tonight. One time if you save it tonight. Sometimes I love myself. Touch myself. Thinking of you. Sometimes when you're gone. Far from home. Thinking about you. With your flavor, I just wanna taste my caramel, shawty. You're deep in my soul. Stop talking so naughty, you're crazy. All nights I want it. I know you've been patient with me. All nights I need it. Tell me, girl, do you crave it like me? Hit me up when you're lonely. Thinking of you, thinking about you.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio posljednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Emisiju Prvih pet Radio Beograd 2 na vezi Ana Vučković, je li tako?
A jeste, tu sam.
Tu si, Ana. Govorimo o filmovima, televiziji ili ono što možemo virtualno da gledamo. Negde mi se čini da smo sad u stanju da ono što se kaže binđujemo serije i da možemo da ih negde sagledamo u relativno kratkom vremenskom periodu, pa onda to izgleda kao da gledamo neki malo duži film, recimo.
Recimo da je tako, ja ipak i pored toga što imam dovoljno vremena, ipak biram te neke mini serije koje imaju 6 do 8 epizoda od po pola sata ili 45 minuta. Nekako se plašim, valjda slutim da ovo neće toliko dugo trajati.
Da li se plašiš da će prekratko da traje?
Da, zapravo plašim se da započnem, na primjer, ponovo Sopranose, koje bih želela sigurno još jednom u životu da pogledam, a ima i novih stvari, uzbudljivih stvari, zbog toga nekako ostavljam za neko pozno doba svog života da ponovo sve revidiram.
Ukoliko bude digitalnog sveta tad?
Pa ne znam, baš dok ste sad razgovarali, razmišljala sam i o ovoj seriji o kojoj ćemo danas govoriti, koju smo gledali i ja i ti, Gurmanska ljubav, odnosno Foodie Love, o jednom
španska
paru.
Serija izuzetno inteligentno napravljena.
Jeste, baš razmišljam o tome koja je početna premisa, da se dvoje ljudi upoznaju preko aplikacije za hranu, zapravo aplikacija koja pronalazi nešto zajedničko. Ljudi nalaze nekoga po nekim ukusima, a ljudi kojima je hrana važna, mislim da je većine ljudi na svijetu hrana i važna i egzistencijalno, a posle toga i uživanja radi. Evo vidimo sad kako funkcionišemo i koliko smo upućeni na hranu i na ukuse ovih dana, možda čak i više nego inače. I to je početna premisa. Dakle, oni kreću od digitalnog, ali ono što je njihov odnos i razvitak jedne veze, svake veze, zapravo jeste oči u oči. I onda u nekim trenucima, baš sam razmišljala o tome koliko je važno da to digitalno i dalje postoji, jer ona romantična ljubav od pre 50 godina je jedno, ali moment u kome vi možete da se sa nekog drugog kraja sveta ipak javite sa nekog specijalnog mesta, nekome u koga ste zaljubljeni, to ranije nije moglo.
A ovo sada spasava vezu, ta digitalna komponenta ume da spase vezu, rekla
bi. I to je neka digitalna intimnost. Nekako mislim da ljudi zaboravljaju da postoji i nešto što je tako, taj jedan kvalitet, nešto što smo ipak dobili. Nije sve samo izgubljeno i sve je nekakvo otuđenje. Mnogo toga je povezivanje tim spravicama, jer u ovoj seriji mi vidimo u jednom značajnom trenutku za vezu koji bi mogao da bude krhak i lomljiv, mi vidimo da se iz večnog Rima javlja ona. Ona mu daje koordinate gde je najbolji sladoled. I ova serija je divna i nekako preporučujem je svima. To je HBO Španija i to je prva serija španska koja je otišla na digitalnu platformu. Izašla je u decembru, znači ona je relativno nova. Predivan soundtrack, predivne boje, ukusi, mirisi, nekako svaka epizoda ima neku prehrambenu vodilju, zapravo neki svet iz nekog registra, da li su to krosani, da li je to japanska hrana ili je to jednostavno samo kafa, ali mi se čini da treba biti strpljiv, jer neki, čini mi se da bi ljudi odustali posle prve epizode i rekli to nije za mene. Mnogo ima toga u ovoj seriji koja je klasifikovana kao komedija, ja bih pre rekla da je dramedija i možda čak i drama.
I da je romantična. Ono što meni je također zanimljivo, da je vrlo dosledno vođena. U svakoj epizodi postoji nekoliko, rekla bih, epizodnih likova koji su ključni, koji se kasnije pojavljuju. Podsjeća me to na Kišlovskog Tri boje plavo, gde se jedni likovi pojavljuju u drugom, pa vi možete da to nekako tumačite kroz ta tri filma. S jedne strane, s druge strane, taj unutrašnji svet junaka, koji u suštini jedno govore, drugo misle, imaju strah. Jako je sa velikim senzibilitetom vođena ta priča, koliko o hrani i tome kako se pristupa hrani, toliko i tom nekakvom unutrašnjem krhkom svetu svakog od nas.
Pa jeste, mislim, ovde počinjemo da se zaljubljujemo zajedno sa njima i mi na početku nismo sigurni da li su oni jedno za drugo. Mislim, to jeste početak većine veza, ta jedan klizav teren upoznavanja u kome zaista ništa nismo sigurni. I onda kako i teče sama serija, tako smo mi sve sigurniji, kao što jesmo i sigurniji kada i sami u stomaku i u glavi osetimo kada naša veza postaje nešto što je važno i što će možda trajati. I ja bih se našalila zato što u ovim sada okolnostima kada smo, ali i izvan toga, kada pričamo o brakovima i vezama, postoji jedna rečenica, brak i veza su šta ćemo danas da ručamo do smrti. To pitanje koje se ponavlja svakog dana, šta ćemo danas jesti, ali ovde je dovedeno to do ipak neke metafizike. Ovo je metafizika veze i ovo je veza kroz sve faze, od početne pa do neke vrste stabilnosti i naravno ranjivost i otkrivanje
tajni.
Sebe.
Nekom, ja mislim da tu nekom. Ima i mnogo tajni koje se kriju, i kad kažemo ona rečenica koja zvuči vrlo banalno, evo ti imaš krastu pa je skidaš svaki put, negde na početku izgleda relativno kao opšte mesto, pa se pokaže da to baš i nije tako opšte mesto.
Ali onda neka krasta i dalje postoji, ali mi nastavljamo dalje. Uh-huh. Ulazimo u neku sasvim drugu priču, iako imamo te rane i kofere iz prošlosti. Zbog toga je ova serija nekako važna i stvarno je osvežavajuća. I ako razmišljamo o vremenu, brzo se gleda, mnogo toga daje. Soundtrack je predivan, muzika je zaista božanstvena i nismo rekle neke osnovne stvari kako da ljudi seriju nađu.
Koje rediteljka nagrađivana je inače?
Da, Izabel Koišet, ona je katalonka. I da, to je i ljubavno pismo i Barceloni u kojoj se dešava deo radnje, ali i Tokiju u kome je deo radnje, kao i u Rimu. Evo, ja nisam bila 15 godina u Barceloni, pa sam se uželela nje, i posle ovoga sam pronašla jedan tekst koji je zapravo itinerer kroz sva mesta, sve kafići i restorane u kojima je ova serija snimljena. Dakle, Izabel Koišet je režirala. Ja mislim da sa španskog metra ljudi pamte njen film Moj život bez mene. Ona ima vrlo finu tu neku poetiku prepoznatljivu. I Laia Costa i Guillermo Fenning su glavne role i sviđa mi se hemija između njih.
Da, i čini mi se da kad se kaže španska serija, onda se misli na jednu stvar, a ovo je potpuno nešto drugačije.
Ali tu su ljudi grešili. Kad neko kaže španska serija, većina ljudi je do sada mislila telenovele, a telenovele uglavnom dolaze iz Latinske Amerike ili iz Srednje Amerike. A imali smo i talas španskih serija koje zapravo, eto, dolaze iz Španije, Pakov svet, Seranovi, koje su neke porodične storije. E, ovo je nešto još uzbudljivije, još izazovnije.
I još intelektualnije, bih ja rekla, u najpozitivnijem smislu te reči.
Jeste, o modernoj ljubavi, o ljubavi u današnjem trenutku i o tome koliko ona može biti uzbudljiva, ali i svevremena, zato što
se neke stvari u odnosima među ljudima ipak ne menjaju.
Postoji još jedan film koji bih ja govori o hrani, singapurski ramen supa se zove.
Da, i ovdje imamo isto ramen u ovoj seriji,
jeste.
Meni se baš jeo ramen i onda sam pomislila, jedva čekam da se sve ovo završi da odem na najbolji ramen u gradu, neću reći gde je.
To ćeš mi reći privatno. Hvala. Ana Vučković o seriji Gurmanska ljubav možete videti na HBO-u, emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. Emisija prvih pet, Radio Beograda 2, Lazar Džamić, gost današnje emisije. Lazara, ja vidim da pokušavam pa se negde izgubim, kako biste se vi sada predstavili? Da li ste novinar, da li ste profesor, da li ste pisac?
Da, to je vrlo dobro pitanje, zato što, moram da priznam, ja sam lično se kompletno odaljio od tih kutica u kojima neko mora da bude nešto. To je prirodna ljudska tendencija da stavljamo stvari u kutice. Ja bih želao da budem od svega pomalo, da li je to dobro i dovoljno, to ćemo da vidimo, ali poenta u tome da sam ja samo čovjek koji sad pokušao da gleda na život malo širim očima, kroz različite druge uglove i da o tome priča. A postoje različite platforme kroz koje to radim. Jedna platforma je edukacija, druga platforma je kolumnista ili pisanje, treća platforma je razni moji treninzi, predavanje itd. Jednostavno tražim više načina za ispoljavanje onoga što bih sada trenutno volio da radim.
Kada kažete platforma, onda to podsjeća na digitalni svet. Platforma je nama ušla sa digitalnom pričom negde. Drugačije smo to nazivali u nekim drugim vremenima.
Jeste, upravo ste. Mi smo vjerojatno bili ti za načini kako to hoću raditi. Sada,
ili više biografija paralelnih, rekla.
Da, biografija jednostavno mislim bar u mom slučaju, više mi prija da to radim na različite načine, kroz različite modalitete, a ne samo da budem jedna stvar. Mene vrlo često ljudi pitaju, a šta si ti završio? Ako završio sam prava, ali ja jedan jedini dan nisam boravio, nisam radio kao pravnik, advokat i ostalo. Znači, šta sam ja? Pa moje akcije, ja mislim da me više definišu šta sam nego neka formalno obrazovanje.
S druge strane, pravo pomaže svakome, može gde su granice i dokle vas ko može, recimo,
s jedne strane, više čoveka možda napravi neku vrstu filtera kako društvo funkcioniše, a to šta može, šta ne može, formalno da, u nekim društvima to jeste tako, u nekim društvima je to mnogo manje.
Mislim, koliko mogu formalno, da vas zaplaše, to bih rekao.
Da, mislim, zavisi, opet kažem, imate društva u kojima postoje svi zakoni na svetu koji se i dalje ne primenjuju i ne važe, tako da džabe vam što ih znate kad neki drugi kanali rešavaju probleme u životu, ali meni je to bilo korisno iz ugla razumevanja kako se organizuje jedno društvo i zbog čega postoje zakoni na prvom mestu, i to je bilo vrlo korisno iz tog ugla.
Šta vi radite kada se opredeljujete za muziku, za film, za ono što gledate? Koliko vi zahvatate ili gde vi zahvatate kad se okrećete kulturi?
Vrlo dobro pitanje, i opet...
Ja mogu da dođem, da provođem dobro kod vas.
Dobit ću desetku. Važna pitanja. Ali opet, moji odgovori su malo nestandardni, jer s druge strane, svi mi imamo neke individualne, jel tako, interese. Ja vrlo malo eskapizma radim. To je ono što već godinama traje. Ja nemam od čega da bežim u životu i onda vrlo malo gledam fikcije. Vrlo malo gledam serije i tehnike. Ja ne trebam da mi nešto zatrpa neku drugu stvar pa da idem da bežim u neke nove realnosti. Ono što je moj fokus već mnogo, mnogo godina, to je edukacija. Ja želim da kad izađem iz nekog prostora, da li je to dokumentarac, da li je to u krajnjoj liniji serija, da sam naučio nešto novo što nisam ranije znao, pre svega da sam naučio nešto novo, da sam dobio novi ugao na realnost, na stvarnost, na određenu temu, na određeni problem i tako dalje, ili makar da sam dobio novi način da se o nečem upoznatom priča, novi tonalitet, novu poetiku i tako dalje. I to je neki moj fokus. Više sam u tom nekom obrazovno-edukativnom dokumentarističkom miljeu nego u nekom fikcionalnom miljeu.
Pa znate, ovako, telenovela je nešto što svi sa nipodaštavanjem, recimo, komentarišemo, a ona u jednom velikom delu ima i ono što se zove edukativnu notu, pogotovo za ljude koji su potpuno nepismeni, a govori se o Latinskoj Americi, gde ona kroz tu jednu, rekla bih, banalnu priču o ljubavima i ne znam čemu, provlači i još nešto drugo, što se odnosi, recimo, na zdravlje, na odnos prema životu i tako dalje. Neretko smo čitali i takve, recimo, funkcije tih telenovela kada govore scenaristi.
Apsolutno ste u pravu, pod uslovom naravno da postoji ta ideja u samom kreiranju tog sadržaja, da se takvi sadržaj uopšte uvlači, da budu na neki način društveno korisni. I samo da kažem, nije to novo. Cela ljudska rasa, ljudska vrsta, izvinjavam se, funkcioniše po principu učenja kroz narative. Zbog toga je pripovedanje u stvari najstariji zanat na svetu i najjača tehnologija koju smo mi ikada izmislili, to je priča, koja uokvirava sve ostale delatnosti, sve ono ostalo što radimo, mi radimo uglavnom zbog neke priče, zbog verovanja u neku vrstu priče. Mi na individualnom nivou učimo kroz pripovedanje, kroz priče, jer ljudska vrsta, mi imamo jedno dete svakih 9 meseci, teorijski možemo da imamo, i tom dete treba mnogo, mnogo godina dok ne postane samostalno. Kao što druge životinske vrste rade, učiti kroz to da probaš pa da vidiš da li će nešto biti dobro ili ne za tebe, to je naravno vrlo opasno za nas, nismo imali taj luksus, zato smo morali da izmislimo pripovedanje kao učenje. Mi u stvari učimo o životu i o mnogim drugim stvarima kroz priču. I to, ako je naravno relativno konstruktivno napravljena priča, mi onda to vidimo u različitim aspektima našeg života, uključiti ovo što vi kažete, telenovele. U krajnjoj liniji, sapunske opere, inače moderni elektronski medij, radio, upravo medij u kome smo mi sada, prvi marketing u elektronskim medijima...
Išu u sapunskoj operi.
Apsolutno bile sapunske opere, da. Znači to su bile prave drame koje su brendovi naručivali i kreirali, i faktički u Americi su oni naučili ljude koji su sada živjeli po divljem zapadu, po različitim prerijama, daleko od civilizacije, oni su bukvalno ih civilizovali, učili su ih kako da peru ruke, ono što je danas također važno, jel da, kako da usvajaju te neke nove civilizovanije modele života, sve kroz te radiodrame i kroz priče.
Jer iza te radiodrame bila je reklama za neko sredstvo za čišćenje, i zbog toga se on u stvari zove sapunska opera.
Da, bukvalno za sapune, da. Recimo per, sapun, firme Unilever je bio jedan od velikih oglašivača, Procter & Gamble, sve mnoge kuće brendova koje danas postoje su tada bile prvi oglašivači u prvom elektronskom mediju, tačnije radiju, i bukvalno je bilo na početku radiodrame, večerašnju radiodramu slušate zahvaljujući Persapunu, kompaniju Unilever, pa onda nekoliko puta tokom drame prekidano, ne reklamama, nego tim malim objavama da se to sluša zahvaljujući tom sapunu. Zato se i zovu sapunske opere.
Da, s druge strane se opet i učilo i kako se radi, kako se nešto od tih sredstava za čišćenje koristi, zbog toga tako što je. To isto tako je potrebno znati. Ne tako zna je. Se sve odmah i ne zna se sve na prvu loptu. Negdje mi se čini da se sada ponovo ta priča sa ovim danas o pranju ruku vraća. Mi smo kao deca učili nekakve pesme pre i posle, jela, ruke treba prati, da. Nemo i tako dalje. Ali to je bilo vreme posle rata, posle jako velike tako tragedije. I negde se svet gradio iznova. Mi, bojim se, stižemo u situaciju kada ćemo da kažemo da na jedan način gradimo svet iznova.
Pa mi ga svakako stalno gradimo iznova, a opet s druge strane sada posebno moramo da počnemo da ga gradimo iznova, jer smo shvatili da smo previše otišli u jednu, opet u jednu priču koja je nas je uvukla u jednu duboku rupu, a to je da je jedna priča o sebičnosti, da je svako je, da je čovjek čovjeku vuk, da svako od nas mora da se snalazi sam za sebe, da ne postoji nešto što zovemo društvo, samo postoji skup individua i tako dalje i tako dalje. Jednostavno ta priča je destruktivna i mi znamo da je sada destruktivna. Također priča o permanentnom rastu profita i da je isključivo sve u službi rasta profita, koliko god vidjeli evidenciju da to uništava planetu na kojoj živimo. Postoji jedan fantastičan podatak. Kažu, kada bi cijela planeta, 7 milijardi ljudi, trenutno koliko ih ima na planeti, hteli da žive na način na koji žive prosječan stanovnik jedne razvijene zemlje. Sad zamislite sve te milijarde ljudi koji jedva imaju vodu i hranu i tako dalje, kad bi imali životni standard jedne razvijene zapadne zemlje. Nama bi trebalo 6 planeta po resursima da bi mogli to da podnesemo. To znači da je priča u kojoj se trenutno nalazimo apsolutno neodrživa, čak i iz fizičkog ugla planete na kojoj živimo, a kamoli iz nekog ideološkog ugla. Tako da to mora da se menja. Mi moramo da gradimo novi svet. Nemamo izbora, inače ćemo imati, inače će korona u odnosu na to šta će se dešavati u narednih 20, 30, 50 godina biti šetnja u parku.
Ali s druge strane, kada se kaže graditi novi svet i kada se kaže ovo, da mi ne možemo da živimo ovako kako smo živjeli, negde počinje da se javlja priča o distopiji. I tu mi se čini da postoji također jedan veliki strah o tome kakav svet može da bude.
Slažem
Ta distopija
se.
Je mnogo bliža nama sada nego što mi se čini da nam je ikada ili nam se činilo da je ikada bilo.
Zavisi zaista iz ugla iz koga gledati. S jedne strane da, s druge strane možda i ne, zato što mi nikad nismo imali kvalitetni život. Kad pogledate razne parametre dugovečnosti, nutricije i mnogi drugih stvari, u suštini ispostavlja se da planeta nikad bolje nije živjela. Radi se o tome da mi distribucija tih civilizacijskih dobara je
nije jednaka.
Neravnomjerna, baš tako. Znači, vrlo je neravnopravna planeta. S druge strane, način života, priča koju smo kupili o tome šta je kvalitetan, smislen život, je uglavnom materijalna i tu planeta ne može, jednostavno iz ugla resursa ne može da podrži. I onda imamo naravno socijalne aspekte, a to je da smo mi svi u jednoj neprestanoj konkurenciji jedni s drugima, što također niti bi trebalo da bude, niti jeste neka vrsta ljudske prirode. To znamo iz mnogih drugih perioda našeg razvoja gde su neke druge priče bile preovlađujuće. Vidjeli smo da smo mogli da imamo umerenije društvo u kojima je društvena dobrobit mnogo bolje raspoređena. Znači, mi smo sada uleteli u jednu priču, previše smo uleteli u jednu priču i moramo da se vraćamo nazad jednu ili napred u jednu drugu priču koja će biti umerenje. U kojoj meri ćemo i razne političke elite, različiti akteri koji funkcionišu na globalnom nivou i mi sami kao građani uspeti da shvatimo u kom pravcu treba da idemo, vidjet ćemo da li ćemo ići u distopiju ili neku vrstu, ne utopije koja ne postoji, nego samo jednu vrstu umerenije, balansiranije, nove, da kažem, priče koje će prihvatiti da svi mi živimo na jednom malom, jednom zrncu prašine koje se zove planeta Zemlja, koja je zaista, zaista mali objekat u svemiru i da mi nemamo drugi izbor, mi nemamo rezervnu planetu, nemamo opciju da izađemo odatle, samo možemo da se snađemo na ovome što imamo.
Kada ste malo pregovorili o tome da mi pričamo i da nemamo luksus da isprobamo jer je to opasno po život, ali te priče nekada mogu da budu, kako da kažem, jako ograničavajuće. Ta priča, svaki narativ, svaka priča, pa bila ona iz daleke istorije ili skorije, negde ona mora da se menja ili da se prilagodi novom vremenu. Ne govorim o umetničkim delima, ne govorim o knjigama, ali i ona imaju nova čitanja. Govorim o tome šta je bio, recimo, kodeks ili način života, odnosa itd. itd.
Sve je, apsolutno, principi, univerzalni principi su isti zato što smo mi ista vrsta životinjska koja je evoluirala, sad zavisi, gledajte Homo sapiens, da li je 150, da li je 200.000 godina, zavisi kako ko tumači, ali tu smo negde. Mi smo evoluirali sa određenim setom, već u našem mozgu, da kažem, biološki ugrađenim setom funkcionisanja, odnosno aspekata našeg uma. I mi vidimo kroz čitavu istoriju, ne samo pripovedanje, nego naših ideologija i svega ostalog, se vode iste borbe oko istih nekih aspekata, ali su rezultati vrlo različiti, jer različite priče nas vode u različitim pravcima. Naravno, isti ti parametri će morati da se izraze na neke nove načine i u sadašnje vreme i u neko buduće vreme. Znači, pitanje je kako ćemo to oblikovati u neku novu priču. Tu se sa vama potpuno slažem. Principi će nam biti manje više potpuno isti kao što su od uvek bili do sada.
S druge strane, opet nam to pokazuje iskustvo ili priče. Kako god da je društvo, individue se razlikuju. Neko je dobar, neko je manje dobar, neko je sposobniji, neko nije sposobniji. Znači, društvo se razlikuje jako i ono nije ujednačeno.
Nije.
Znači, ta mogućnost ujednačavanja u suštini mora da bude negde najmanji zajednički, rekla bih.
Pa, sve zavisi toga šta podrazumemo pod ujednačavanjem. Naravno da mi niti ja, niti bilo ko normalno želi da se vratimo u doba uravnilovke i starih komunističkih principa gde bez obzira na svoje sposobnosti će dobijeti isto. Naravno da ne. Ali to ne znači da mora da bude drastično različito da neko pokupi sve, a da ne ostane ništa drugome. Jer ipak i taj neko koje, kako sada govorimo o multimilijarderima, i dalje koriste javne infrastrukture kao što su putevi, telekomunikacije, u krajnjoj liniji internet je kreirala ulaganje jedne vlade, a ne privatni kapital. Kad pogledate, internet je nastao kao posljedica ulaganja u vojno istraživanje strane jedne države, nije to financirao privatni kapital. Znači, na neki način moramo da nađemo tačku balansa, za koje znamo da postoji, nije to ništa novo, te tačke balansa postoje. Probali smo ih čak i u prošlosti. Problem je u tome da smo poverovali previše u jednu priču koja kaže, a ne, to više nije tačno, idemo sad u nekom drugom pravcu. E sad smo shvatili da ni to ne funkcioniše, sad moramo da nađemo novi narativ koji će biti taj srednji balansirani narativ, ali sa nekim novim pripovedačkim ispoljavanjima. Jedna od njih je taj takozvani zeleni novi deal koji se vrlo često pominja. To znači da mi živimo na jednoj planeti u kojoj, kažemo, imamo krizu vode, na planeti koja je 70% voda, i mi kažemo imamo krizu energije na planeti koja ima energije svuda oko nas, sunce, munje, talas i tako dalje. Imamo više nego što ne treba za 60 milijardi ljudi. A mi imamo krizu kobajagi. A to je zato što je čitav političko-ekonomski sistem postavljen jednostavno pogrešno i ima pogrešne preferencije i fokusira se na pogrešne stvari.
Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, gost je Lazar Džamić. emisiju Prvih pet Radio Beograda 2, gosti Lazar Džamić, ali sada mi je na vezi Aleksandar Glovacki. Glovada Sanja, pratiš pozorište, koliko možeš sada da ga gledaš ovako u ovakvim uslovima koji su, pa opet virtualno?
Mogu, moram priznati kad nema, kad je izostalo.
Mogu, hoću, želim, prijami.
prijami vrlo, zato što otkrila sam zapravo, pazi, mi smo do sada govorili stalno o predstavama naših pozorišta, a onda otkriješ naravno da možeš da gledaš ono, da možeš da gledaš preko granice, apsolutno, dakle šta god hoćeš, šta je stavljeno naravno na uvid. U tom smislu mi smo se dogovarale bile da pričamo o krležinim zastavama, ali to je predstava montaž stroja, Boruć Šeparović je rekao da to ne može, to je neki privatni Vimeo ovaj snimak, ja sam se jako radovala da to preporučim ovaj slušalcima. Međutim, sam ostala pri ovaj reditelju Zlatku Pakoviću, njega mnogo manje možemo da vidimo kod nas, a pritom predstava koju sam izabrala je onako nekarakteristična za njega, jedna ljubavna priča u širem smislu. Dakle, reč je o predstavi Zlatka Pakovića Otelo, nezakonita liturgija, radio je sa teatrom Verdi iz Zadra i može se videti na YouTube-u, dakle Teatro Verdi sa 2 R, Otelo u originalu od Helleleo, nezakonita liturgija. Jedna zanimljiva predstava koja traje sat i 5 minuta, onaj tipičan pristup Zlatka Pakovića. Međutim, šta on tu radi? On zapravo, on prvo otvara predstavu davajući jedan svojevrsni uvod ili uvid u postupak, zapravo objašnjava da bit pripovedanja nije u fabuliranju, već je u mogućnosti, u veštini novog uviđaja u fabulu. Dakle, po njemu Šekspir...
Kako tumačimo priču, drugim rečima?
Upravo to, ali cela, sad si rekla u jednoj rečenici ono čime se cela predstava bavi, o čemu sam htela da ovaj govorim. Dakle, svaki postupak, svaki lik, šta je ono šta smo prevideli, ja ga odjednom saznajemo izvučeno iz samog teksta. Dakle, ono šta o njemu govori Otelo, šta o njemu govore drugi ljudi, ko je Jago. Kad se govori o veštinama Jaga kao vojskovođe, onda mi to unazad iz onoga kako generalno primamo tu priču Otela, mi to unazad nekako čitamo kao Otelovu zaljubljenost u nenormalnu Jaga i poverenje u njega. A zapravo treba krenuti od toga kreće Paković. Šta se za Jaga kaže na početku? Da je izuzetan vojskovođa, da je hrabar čovek i tako dalje i tako dalje. I onda se ipak na Kipru za svog zamenika Otelo bira Kasija. I tu sad kreće, zašto, ko je Kasija? Zašto je Otelo izabrao Kasija? Sad potpuno tu vidiš da su neki totalno lični razlozi, da nije bilo zasluženo i tako dalje. Dakle, iza svakog lika, iza svakog postupka, ovo je predstava esej u kojoj se, kao što vrlo često Paković radi, on sam pojavljuje se s jednom krvavom keceljom koja uvek svedoči o tome da smo se rodili iz krvi i da vrlo često...
I to podsjeća na Hičkoka koji se uvek pojavljuje u svojim filmovima.
Da, jeste. Paković je ovde ulazi zapravo hora i komentatora i naratora. Osim njega tu je dvoje glumaca, Dezemonu igra Hrvojka Begović, a Otela Juraj Aras. Im što se i oni obraćaju jedno drugome izlazeći iz lika, onda, na primjer, Paković pita, a zašto si ti to sad uradila, pita Dezemonu, onda tu, ne znaš, više to ne odgovara Dezemona, odgovara glumica koja je Dezemona.
Što će reći ona koji iz sebe odgovori, a ne iz ulogi
da,
lika.
Da, ali nekako pola-pola. Govori iz sebe sadašnje koja se poistovetila sa likom. Glas Signori je Vili Matula, to je inače predstava koja se igrala 2017. godine premijera, ovo je snimak premijere u avgustu 2017. u crkvi Svetog Dominika u Zadru. Kao što rekoh, izvodi Teatro Verdi, je producent iz Zadra.
Pa kada mi smo vrlo često govorimo o našim pozorištima ili kada su festivali bez prevoda, onda vidimo da to što se zove pod znacima navoda pozorište iz provincije, ne želim da bude sada pežorativno, negde ume da priđe tekstu ili problemu ili predstavi sa mnogo više kreativnosti i slobode nego ta velika pozorišta koja su jako negde postavljena dosta čvrsto.
Pa, apsolutno. Ta velika pozorišta...
Imaju čvrst repertoar, zna se šta se može, šta se ne može. Ovde se negde čak isprobava.
Znaš ono čuveno, lakše je doći na vlast nego zadržati tu vlast. Uh-huh. Dakle, pozorišta koja su etablirana, koji ima, oni mnogo više kalkulišu i mnogo se više boje da ne naprave neki propust nego neko ko se probija. Dakle, mala pozorišta, to što kažeš, provincijska, da, ja zaista mislim da provincijsko pozorište gubi, gubi taj pežurativni predznak. I mnogo su spremni zaista poslednjih godina i možda i deceniju dve, mnogo su spremni na eksperiment, na istraživanje, na dovođenje novih nekih hrabrih autora. Ako imam vremena, Snežana, samo još da kažem pola minuta.
Imaš.
Ne, upravo sam htjela da kažem da skrenem pažnju na pozorište Puls teatar iz Lazarevca. Oni od sutra, 6. aprila, dakle svakog ponedeljka, kreću sa emitovanjem snimaka svojih predstava i to redom kako su izlazile premijere, te u tom smislu sutra će biti, oni su tako počeli od jedne radiodrame, zove se Glas u glavi, to je drama Bogdana Španjevića, rađeno je u koprodukciji sa Radio Lazarevcem i to je prvo pojavljivanje Puls teatra. Kasnije su krenule predstave, tako da je već sledeći ponedeljak, ne mogu se setim tačno koji, ali znam da je neki tekst Vini Ate Popovića. A dakle, sutra sve će predstave biti, sva emitovanja će biti od 21 sat na njihovom sajtu. Lako ćete naći, dakle, sutra je radiodrama, a onda u buduće svakog ponedeljka sve predstave koje Puls teatar uradio u ovih skoro 20 godina bit će emitovane od 21 sat.
A Sanja, koliko redovno ideš u virtuelno pozorište?
Pa znaš kako, ja sad pravim nekakvu kombinaciju, pošto ja zbog pozorišta sam vrlo malo mogla da odem, imala želje da odem u bioskop ili da gledam film.
Sad sam više u bioskopu. Sad si više u bioskopu.
Pa ne, pravim ove, gledam dakle snimljene predstave, gledam po jedan film ako ne letim dobar, mada imamo i nešto snimljeno od tih starih filmova. Tako da pravim jednu kombinaciju, malo čitanje, malo gledanje. Ovo me jako obradovalo, Zlatko mi je poslao te linkove za svoje predstave i ove koje su van Beograda i to me jako raduje, jer ja njega jako cenim i želim sve to da odgledam. Tako da, eto, nažalost, tog Krležu ja ću moći da pogledam koga nismo smeli da stavimo.
Ne može se, ipak internet nije slobodan bez obzira koliko je situacija sada otvorenija nego što je bila. Aleksandra Glavatski o pozorištu virtuelno. Emisiju Prvih pet, Radio Beograda 2.
Say želi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD za želi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Emisija U prvih pet Radio Beograda 2, Lazar Džamić, gost današnje emisije. Svašta smo pominjali, možda najmanje vaše studente. Kako, u stvari, koliko vaša slava prethodna deluje na to da vas oni pažljivo slušaju?
Nisam siguran slava kao slava, možda nešto.
Vi, pa mislim, Google je onako tako primamljiva priča.
Reč Google definitivno odmah nekoga podigne malo na sedištu, malo više. Znači, s jedne strane to, neko ko je bio i probao. Ja sam našao jednu drugu stvar, jedan drugi ulaz u njih, pošto generacijski, naravno, postoje njihov um je na nekoj drugoj strani, jel tako, ne samo na strani učenja, nego na strani drugih distrakcija. Međutim, pošto sam shvatio da, nažalost, ali to opet jeste deo naše priče, mnogi od njih razmišljaju da idu da žive napolju, što opet ja smatram da bi svaka mlada osoba bar 5 godina trebalo da provede negdje u svetu, da nauči svetske modele razmišljati.
A to je i stara priča. Uvek su mladi išli na neko veliko putovanje po svetu tako, da bi istekli iskustvo.
I treba, bez toga vi u Srbiji ne možete, i ne samo u Srbiji, u mnogim drugim zemljama, ne možete da naučite mnoge struke dobro ako niste radili u svetu, jer jednostavno mi sticamo okolnosti, kaskamo u mnogim aspektima za svetom. Tako da bi neko otišao da bi naučio te nove stvari, doneo nazad nama, znači naš veliki problem je brain gain, ne brain drain, što se kaže, ne odlazak ljudi, nego što im ne damo šansu da se vrate. Svako bi trebalo da uradi. Sad kad sam ja shvatio da mnogi od njih planiraju da idu, a ja sam već prošao kroz to što njih tamo čeka, shvatio sam da upravo taj ugao jako dobro privlači njihovu pažnju, otvara im uši i angažuje pažnju da slušaju ono o čemu pričam. Inače su slični svojim vršnjacima kao i svud u svetu, a to je da imaju gomilu distrakcija koje ih vuku pre svega u digitalnom prostoru, koji ih vuku u nekim drugim pravcima, ne u pravcu sedenja i dubinskog rada i učenja nečega, sem jednog malog procenta njih koji su stvarno zainteresni za ovo i to vide kao karijeru i zaista hoće da se potope u to, ali to je otprilike maksimalno 5%.
Ali to negde bude uvek toliko, koliko ja znam iz iskustva, 5%... Od arhitekata ko završi arhitekturu budu tako arhitekti.
Baš tako, i to je isto. Promijenio sam jednu stvar zanimljivu, a to je da, recimo, vrlo mi je zanimljiva bila jedna stvar, da su mnogo manje sadržaja dele u digitalnom prostoru, mnogo manje sadržaja koje njihovi vršnjaci, recimo, u razvijenim zemljama dela. Znači, mnoga imena, recimo youtubera, poznatih influencera i tako dalje, nisu baš toliko poznate kod nas na način na koji su poznata među njihovim vršnjacima napolju, a onda sam shvatio da je to zato što oni digitalne prostore uglavnom koriste za praćenje šta se dešava u Srbiji, a ne toliko šta se dešava u svetu. To mi je bilo zanimljivo.
I jezik je u pitanju, ali sada imam u studiju kolegu Ranka Stojilovića.
Dobar dan.
Priča o, u stvari, kreativnom prikazivanju ili korišćenju arhivskog materijala. Arhivski digitalni ili digitalizovani materijal odjednom se pokazao kao blaga vredan, zlata vredan, kako
pa jeste,
god.
Mislim, nije se samo sad pokazao, mi smo bili svesni toga i ranije, ali šta je u stvari arhiv? Arhiv je nekako vazda bio i ostao autentično svjedočanstvo o tom sukobu latentnom između prošlosti i sadašnjosti, između prolaznosti i trajnosti, i istovremeno priča o njihovom sukobu i o njihovom jedinstvu. I sad nekako ovo što mi govorimo sad, to u jednom trenutku postaje arhiv, znate.
I nekad će to da koriste, kaže vidi kako su oni razgovarali,
da,
a
nećemo
napolju
sad biti
prepotentni,
pa ćemo
ne
reći da je ova
nama
naša priča, nego evo sad ovo što govori ovaj gospodin Lazar Džamić, to će nekome služiti kao jedno svedočanstvo prvog reda o tome šta su ugledni stvaraoci naše kulture u ovom trenutku govorili, recimo ili o ovoj situaciji ili o današnjem vremenu u kojem se nalazimo.
Čak mislim uopšte šta se govorilo danas ili kako današnji svet izgleda u jednom trenutku pandemije, ostaće prilično
apsolutno,
velika
apsolutno.
Arhiva.
I u tom smislu bih pozvao, pre nego što prokomentarišem ono što su nam arhivi pripremili, pozvao bih i naše slušalce da prate i programe Radio Beograda, zato što se i tu u nultoj tački stvara nešto što će biti arhiv. Neko će kroz nekoliko decenija slušati recimo emisije Bojana Lazovića od prošle i sledeće srede, ne znam, Slavica u doba korone i Žiža u vreme korone, kada bude pažljivo analizirao kako je izgledalo društvo u ovom trenutku.
Ili ćemo u nekoj od emisija slušati kako je izgledao Beograd neposredno pred bombardovanjem.
Apsolutno, apsolutno, da. Tako da, manje više i dobar deo onoga što su komentatori u ovoj emisiji danas analizirali je nekako sazdano od arhivskog materijala, tako da se nije neko setio da snimi, pa da onda brižljivo čuva i arhivira onu kamernu operu o Madlenijanomu, mi onda danas ne bismo mogli to da vidimo, niti bismo o njoj mogli da govorimo. E sad, u tom smislu su nam i naše biblioteke dale sada, podarile svoje digitalne repozitorijume, pa su nam i pozorišta podarila snimke svojih predstava i, ne znam, filharmonije, snimke koncerata i tako dalje. A šta su arhivi uradili? Najveći broj onoga što se može videti je u stvari Arhiv Srbije, ajde da krenemo od njega, ponudio je na svojoj web prezentaciji deo digitalnih programskih sadržaja i publika sada može pogledati jedan dokumentarni film koji je nastao upravo u produkciji arhiva, kao i kataloge nekih izložbi, a taj dokumentarni film se zove Godine koje su promenile svet, Prvi svetski rat u dokumentima Arhiva Srbije. Sad nekako, osim onih pasioniranih historičara koji jel borave u arhivu i vredno pretražuju marljivo ta dokumenta, mi retko imamo prilike da u to blago zavirimo. Ovo je jedna od tih prilika. Naravno, ovo nije premijerno predstavljeno uopšte srpskoj publici, zato što je reč o jednoj izložbi koja je bila o stogodišnjici Prvog svetskog rata, ali je sada nekako demokratizovano pa je mogu videti svi korisnici interneta širom celog sveta. Ali o čemu je reč? Reč je o prvorazrednim dokumentima istorijske važnosti, pismu Poćoreka, pa o originalnom dokumentu objave rata, o originalnom izveštaju poslanika Srbije u Austro-Ugarskoj
i
negde
to može jako dobar okidač da bude za nečiju doktorsku disertaciju, recimo, ili magisterski rad, ili seminarski rad.
Apsolutno, pa to je nužno. Ja mislim da svako ko se zapravo bavi istorijskom naukom u bilo kom kontekstu...
Sad ja govorim o generaciji koja je vrlo mlada, koja je možda još uvijek u osnovnoj gimnaziji ili na studijama i gde odjednom se upoznaje sa tim arhivskim materijalom mnogo lakše nego što bi se recimo po onom, kako da kažem, načinu studiranja, kaže idite, vidite arhivski
materijal. Da, pa ne, sigurno, ali pazite sad, ko se bavi studiozno Prvim svetskim ratom, u arhivu Srbije je pohranjeno preko pola miliona dokumenata. To naravno ne može sve biti digitalno pohranjeno sada i dostupno svima, ali ovo je jedan izbor koji nas onako reče, dakle, o dokumentarnom filmu koji ima jednu narativnu strukturu i provejavaju dokumenta iz istorijskog arhiva uz jedan glas, uz jednu muziku. Ja imam zamerke naravno na produkciju toga. Mislim da ne drži naročito pažnju sada živim u svetu ekranske kulture gde sve to mora da bude onako mnogo ubedljivije, interesantnije, mora da održi pažnju. Jedan dokumentarni film u trajanju od pola sata ipak mora da ima jedan neki catch, nešto što nas prikuje za ekran.
A i dokumentarna emisija mora da ima neki catch koje se natera da slušaš.
Apsolutno. Pa mislim, sve što je negde bazirano na arhivu. I meni je drago što i mi u našim programima zaista koristimo, ako smijem da se usudim da kažem, na kreativan način na arhivu. Imamo emisiju Tu pamtivek koja nas vraća u prošlost kroz glasove stvaralaca. Imamo, da ne budem skroman, Kutiju za pamćenje takođe. Pa onda, ne znam, o tom jutarnjem programu Dogodilo se na današnji dan, gde u stvari oživljavamo neko vreme kroz glasove prošlosti. U tom smislu je i uloga ove kuće Radio Beograda, to nije ništa novo, zaista dramatično važna.
Inače, ta emisija dogodila se na današnji dan, ja mislim da to imaju sve medijske kuće i na televiziji i na radiju, i jako interesantno pratiti, pošto to šta se dogodilo na današnji dan je, ima prilično stvari, na koji način se tumači, to je sad ono kako iz kojeg vremena tumačimo nekakav događaj ili koji događaj biramo. I to je jako zanimljivo, recimo, čini mi se, gledati.
Pa ne, sigurno da u različitom rakursu igra drugačiju ulogu. Dakle, neće nam biti ista analiza te emisije pre 20 godina i danas, svašta se dogodilo umeđu vremenu. Isto kao što zaista mislim da je ovo trenutak koji dramatično menja negde prirodu sveta, i o tome ste i govorili u prethodnom delu emisije.
I sada da uključimo i Lazara Džamića. U stvari, koliko vi svoje studente, recimo, upućujete na arhivski materijal ili koliko oni ulaze u arhive i da li treba da ulaze da bi, recimo, mogli da studiraju ono što studiraju kod vas?
Ne mnogo, zato što je priroda materijala s kojima ja radim na mojim predmetima nije takva da zahteva arhivski rad. To je više za neke druge predmete. Tako da ne mnogo u ovom slučaju. Međutim, ono što radim je da ih dosta upućujem na razni referentni materijal. Neki od njih jesu starije stvari. Recimo, kada pričamo o saponskim operama, ja im dam link ili ubacim u prezentaciju link na neke od kao prvih tih sapunica koje su sada na YouTube, i tako da mogu da se čuju kako je to izgledalo u to vreme. Ono što je bitno po meni, ovo bi se dovezao na kolegu, mislim da je jako interesantna stvar. Arhive su izvanredna, naravno, stvar, ali mislim da je jedan od načina kako da postanu popularnije njihovo korišćenje, posebno sa mlađim generacijama, uvijek moramo da to nekako uokvirimo sa onim što je njima danas bitno ili što im treba. Tako da, recimo, ako rade istoriju, mi znamo, možda mi napravimo liste, da kažemo, na bazi lekcija koje imaju nedeljno, evo recimo 10 odličnih ideja za seminarski rad na ovu temu ili za, ne znam, stručni rad ili magistarski rad, za, kao što rekli, za doktorat na razne teme. I onda faktički ta arhiva može da bude ulaz u upravo ono što njima treba. Mislim da je to dobar način da se arhiva približi mlađim generacijama i sadašnjim korisnicima, kako, kad je god moguće da uokviravamo sa onim što se dešava trenutno u našim životima. Ako se ta veza napravi, onda mnogo više ljudi će imati razlog da uđu u arhivu.
Ima jedna stvar koja čini mi se da je jako važna, može da se odnosi na obojicu. Priča je o tome kako stići do tog, znači koji je link, kako umeti tražiti, šta se traži, na koji način doći do toga. Nije uvek lako stići do stvari.
Nije, tačno je, pošto imamo toliko izbora, nije lako doći do toga. I to je sad vežba, iskreno nema tu jednostavno nekog pravila, sem da se to vežbom stiče, postepeno će se, naravno u određenim oblastima za koje se smo zainteresani, postepeno ćemo istraživanje tog prostora dolaziti sami do zaključaka koji su to neki izvori kojima se najčešće vraćamo, koji su najdublji, najrobusniji, pričaju na način koji nama najviše odgovara, možemo da ih najviše verujemo i tako dalje. To se jednostavno dešava, sem ako neko, nemate šansu, sreću da vam neko od prijatelja preporuči to i da tu skratite put pretraživanja, se uglavnom radi kroz eksperimentisanje.
Kako, Ranko, to kod tebe funkcioniš? I pa, ti eksperimentiš?
To je rudarski posao, to je zaista kopanje po arhivi, je rudarski posao, i tu nema nekog jednostavnog recepta, kao što je rekao gospodin Džamić. Međutim, hoću da skrenem pažnju na to da nam je sad, recimo, Ministarstvo kulture i informisanja ponudilo 100 digitalnih sadržaja koji su manje više, kao što rekoh, bazirani na arhivskom materijalu, pa sledeći web stranice, naslovne stranice web prezentacija naših institucija kulture, možemo doći lako do tog sadržaja. E sad, u zavisnosti od toga koliko nam je potrebno da zagrebemo dublje u prošlost, taj put može biti zaista trnovit, vijugav i bez prestanka, bez kraja.
Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, Ranko Stojilović u studiju, Lazar Džamić, gost današnje emisije U prvih pet.
Tem lugares que me lembram minha vida, por onde andei, as histórias, os caminhos, o destino que eu mudei, cenas do meu filme em branco e preto que o vento levou e o tempo traz, entre todos os amores e amigos de você me lembro mais. Tem pessoas que a gente
esquece, nem se esquecer o primeiro namorado, uma estrela da TV, personagens do meu livro de memórias que um dia rasguei do meu cartaz. Entre todas as novelas e romances de você, me lembro mais. Ficam iguais entre corações que tenho tatuados de você.
Emisija U prvih pet radija Beograda 2, Lazar Džamić, gost današnje emisije. Negde sam rekla da ćemo ostaviti strip za kraj ili priča o Alanu Fordu. To je, čini mi se, opet nekakva specifična situacija. O tom stripu mislim da najbolje znamo mi iz nekadašnje Jugoslavije, čak znamo i citate. Vrlo malo se o tom stripu znalo. Negde govori o načinu ili one, zašto je baš toliko za nas vezan? Zašto se primio na nas?
Pitanje za mene.
Jeste da, ne, Ranka više nema, sad samo
okay, izvinjam se. Ja sam da o tome pisao u svojoj knjizi Čećernica u kući cveća, zbog čega je Alan Ford postao to što jeste samo kod nas i nigde drugde u svetu, čak ni u svojoj rodnoj Italiji.
Zato i pitan, da.
Da, ima više razloga, zato što je mentalitetski vrlo rezonovalo sa nama i zato što se dešavao i čitava priča se dešavala u toj bivšoj Jugoslaviji koja je bila tako kako jeste u to neko vreme. Ono što je najosnovnije po meni, glavni razlozi su to da Alan Ford je nadrealna farsa, a kod nas je nadrealna farsa nije umetnički pravac, nego način života. To je, ako su Latinoamerikanci svetu dali magični realizam kao neku vrstu nove poetike, ja mislim da mi svetu možemo da damo dokumentarni nadrealizam, zato što kod nas je to nešto se dešava svakoga dana u životu i nije umetnički pravac. I mi smo to prepoznali u Alanu Fordu, čitavu tu nadrealno farsičnu prirodu našeg života. Također prepoznali smo grumfove, to su ti optimistički diletanti, naše dede, stričevi i majstori s kojima se bakćemo svakog dana, gdje je dovoljno da se nešto napravi, tek da drži vodu, što se kaže, a nije bitno da to bude savršeno, lepo, elegantno i tako dalje. Prepoznali smo satiru kao oblik borbe protiv represivnih režima, zato što je Alan Ford u suštini jedna satirična kritika svakog nekompetentnog, korumpiranog, propagandističkog društva bilo gde na svetu. Sve te stvari kad pomešate, plus još nekoliko, kad pomešate u jednu veliku, jedan veliki narativ, u stvari dobija se ta rezonanca koja je jedino kod nas prepoznata.
Ali s druge strane, ta rezonanca govori da možemo da imamo da odnos, da je satirično, da se podsmevamo, ali da je taj svet u kojem mi živimo uopšte nije lak za život.
Nikad nije bio. On nikad nije ni bio lak za život, samo smo se nalazili smo razne načine kako da se s time borimo, a u nekim fazama naše kolektivne istorije, recimo 50-60 godina posle Drugog svjetskog rata, nikad nije bio lakši za život nego ranije. Ipak smo imali tu socijaldemokratsku priču u kojoj smo osjetili kako izgleda to kada se pravi društvo u kome svako može da ima i da preživi, da ima krov nad glavom, da ima pristojnu platu itd. Znači tu smo se približili nekom takozvanom idealu. Međutim, život nikad nije bio lak. A onda smo, naravno, izašli te priče, ušli u tu drugu priču o kojoj smo pričali u prethodnom nastavku, koja kaže, e, pa sad to više ne važi, idi sad pa se sam snalazi kako znaš.
Ali to je, recimo, priča o reklami tu bila. To, taj život koji je potpuno drugačiji bio jako dobro izreklamiran.
U kom smislu?
Pa, kada smo prešli iz tog socijalnog, ajde, iz socijalizma u kapitalizam. Kapitalizam je jako dobro izreklamiran. Nisu nam rekli ili nisu rekli šta tu sve ne valja.
Pa, Ne, zato što i kad kažete reč kapitalizam, ona je izgubila smisao na mm-hmm. koji kapitalizam misli.
Da, tačno.
Ima više kapitalizama, jeste, je li tako?
Tačno.
Ako mislite na ovaj neoliberalni kapitalizam, da, on je prodat, jako lepo je prodat kao nešto pravac u kome treba da idemo, sad to znamo da je to bilo pogrešno i da u stvari je loša priča. Ako mislite neki socijaldemokratski
koji je na Skandinaviji, to je nešto sasvim drugačije.
Naravno, to je potpuno druga priča. Poenta u tome da mi još nismo izmislili bolji sistem, malo ravnopravniji, da kažem, sistem života i kvalitetni života od toga što bi mogli da nazovemo socijaldemokratijom. A to ne znači da ne bi mogli da probamo, jer ima mnogo razmatranja, teorijsko-praktičnih razmatranja kako bi taj novi sistem mogao da izgleda. Nije da nam nedostaje intelektualnih pristupa, nego jednostavno nedostaje volje da se krene u tom pravcu. To znači kompletno rušenje različitih političko-ekonomskih interesa na koje se svet navukao u posljednjih 30 godina.
Postoji jedna priča da je pronađena mnogo bolja tastatura za kucanje sa drugim rasporedom slova, ali eto, ne isplati se, pa nikako neće da je
nameste. Kao što se nije isplatilo da imamo dobro organizovan zdravstveni sistem.
A sada je neophodan.
Sad smo sad shvatili da eto, to što se nije isplatilo kratkoročno, stvari nas košta mnogo skuplje dugoročno.
Kako se vi danas osjećate? Veoma ili kada bi čovjek s vama razgovarao, govorilo, rekla bih, čovjek koji je jako racionalan. U tom racionalnom svetu postoji sigurno nešto što je nesigurnost, nešto što je emocija, nešto što je odnos prema onom trenutku u kojem danas živimo. Ne drži nas uvek samo racionalno, drži nas i onaj emotivni deo.
Pa naravno, čim smo ljudi, moram da imamo i emotivni deo. Meni je dosta teško odgovoriti na ta pitanja. Ja sam nekako čovjek koji sticam okolnosti, tako sam sebi istreniruo da nemam nekih velikih burnih emotivnih reakcija, sem kad se nerviram zbog gluposti naše kolektivne, ne samo u Srbiji, nego uopšte civilizacijske. A ako mi išta razjaruje u današnje vreme, onda je to. Na nekom svakodnevnom nivou se trudimo u mojoj porodici da imamo što je moguće racionalniji pristup životu, to znači da postoje razlog zbog čega radimo neke stvari, pa ajmo to da razumemo. Postoje razlog zbog čega se u našem okruženju neke stvari dešavaju, ajmo i to da razumemo i onda šta ćemo da uradimo na temu, kako da smanjimo negativne strane, kako da povećamo pozitivne. Mi dalje imamo mnogo moći da to radimo. Mi nismo neka slamka koju vetrovi sudbine vitlaju tek tako bez ikakvog našeg mogućnosti da bilo šta uradimo na tu temu. To jednostavno nije tačno. I nekako kroz lično iskustvo sam shvatio da u stvari meni mnogo bolje ako probam da racionalno pristupim životu i meni i mojoj porodici, nego ako ne. I to je neko naše lično iskustvo.
Ali da bi se napravila ta porodica, bilo je potrebna izvesna emocionalnost, pretpostavljam.
Pa naravno, morate zaljubite. Morate da volite, mora neko vas da voli, morate da planirate, morate da volite decu, morate da provodite vreme s njima. Jedan od velikih razloga zbog čega sam ja napustio Google, zašto smo napustili Englesku i sve ostalo, da bismo imali više vremena da provodimo s decom i u porodici i tako dalje. Tako da, sve te odluke, ali te odluke nisu emotivne odluke, te odluke su racionalne odluke nakon dosta razmišljanja svih uglova, analiziranja, kažemo ovo nam je najbolji pravac za delovanje.
Kada to sve tako govorite, onda bi se reklo da u tom što vi govorite ima jako mnogo optimizma. Negde mi se čini da današnje vreme, današnji trenutak, ne mislim čak uopšte simbolično, ali negde čezne za nekim ko će nam reći neku reč utehe, a koja bi opet bila zasnovana na nekakvoj racionalnosti.
Pa, ja se slažem s time i jeste moj odnos prema životu i tako. Ja samo stavljam nas u istorijski okvir. Kroz što smo mi sve kao vrsta prošli u našoj kolektivnoj istoriji, kroz stravične, svakakve stravične, mnogo stravičnije stvari nego ovo što mi živimo danas. To ne znači da mi treba da stanemo, da se trudimo, da sebi činimo bolju planetu, bolju civilizaciju, bolji život, naprotiv. Ali kad se stavi u razne okvire, istorijske okvire, bilo je mnogo, mnogo gore u mnogim aspektima. Tako da meni to negde pomaže da uvek budem optimistički. A posebno zato što u suštini na kraju sve se i svodi na naše individualne i kolektivne odluke. Zaista se svodi. Nema toga što mi kolektivno ne možemo da uradimo ukoliko uđemo u određenu priču i prihvatimo određenu priču. Znači, ne radi se o tome da mi možemo ili ne, nego koliko ljudi dovoljno veruju u određenu priču.
I sada tih ljudi koliko veruju u određenu priču, čini mi se da je to negde krucijalno, jer taj strah, imamo jako malo vremena, taj strah od toga da ova priča može da se iskoristi i da bude nešto jako strašno ili u pesimističkom, ajde da kažem, da se pogleda pesimistički, je, ja mislim, ima elemente opravdanosti, nemamo mnogo vremena, par dvadesetak sekundi.
ima potpuno mnogo opasnosti u tome, baš zbog toga je dosta važno šta ćemo da uradimo u narednim nedeljama, mesecima i možda godinama da to ne dozvoljeno se desi.
Hvala. Lazar Džamić, predavač na katedri za digitalni marketing na Fakultetu za medije i komunikacije, bio je pisac, ima više platformi, kolumnista i radionovinar. Hvala vam.
Hvala vam.
Slušamo muziku i Dodjeva. Ovo je bila emisija U prvih pet, ton Ivana Marković, muzika Predrag Vasić, organizacija Božidar Ljubišić. Ja sam Snežna Ristić, hvala na pažnji, do slušanja.
Canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor y una tristeza lleva el Salmo Manuel en su amargura. Pasa la noche incansable moliendo café cuando la tarde languidece. En las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Parece gemir.